My dear brothers and sisters,
mpendwa kaka na dada zangu, ni kwa furaha kubwa nasimama mbele yenu tukishiriki katika mkutano mkuu huu wa pamoja, tukisikiliza katika maneno ya hekima, shukrani, ufariji na maonyo yaliyotolewa kwenye mkutano mkuu. Kwa miaka mingi imekuwa ni baraka kubwa kwa dada Textrella na kwa familia yangu mwenyewe. Katika majira haya ya muhimu ya mwaka, hasa katika sabato hii ya Pasaka, nimeweza kufikiria umuhimu wa mafundisho ya Mwokozi na mfano wema wa upendo wake katika maisha yangu. Uelevu wa kina wa Yesu Kristu unatupa matumaini makuu kwa ajili ya baadaye, bila kujali mapungufu yetu, kujiamini zaidi katika kutimiza malengo yetu. Hii itatupa hamasa kubwa katika kumtumikia wanadamu wenzetu. Kama Bwana alivyosema, nitafuteni katika kila mwanzo, msiwe na shaka, msiogope. Mtafuteni Bwana na kuhisi uwepo wake, ni lengo la kila siku, ni juhudi isitostahili. Kina kaka na kina dada, leo zaidi ya wakati mwingine wote, tunaombele yetu fursa lasimari ya kuweza kuongeza mafundisho na uelevu wa mafundisho Yesu Kristu na upatanisho wake. Kwa kutumia lasimari hizi, itasaidia kuwezesha sisi kuishi maisha ya furaha. Katika fumbo la Mwokozi la mizabibu, matawi yalisema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lilivyoweza kuzaa peke yake isipokaa ndani ya mizabibu, dhahiri nanyi msipokaa ndani yangu. Tunavyoelewa zaidi jukumu hili la kawaida la Yesu katika maisha yetu, ndivyo tunaendelea zaidi kuelewa madhumuni yetu hapa duniani. Furaha hii, hata hivyo, hatuzui sisi kupata majaribu na matatizo, hata mengine ni makubwa na magumu, ambapo yanaweza kutusababisha kufikiria kwamba furaha haiwezekani katika mazingira haya. Ninajua kwa uzoefu wangu binafsi kwamba furaha ya kuishi katika haki na kukubali ndani ya Kristu inaweza kuendelea licha ya matatizo ya hali ya maisha ya kidunia. Mwishowe, matatizo haya mara kwa mara yanaweza kufikiria kutusafisha na kuongeza kwenye uelevu wa kina ya sababu kuishi kwetu kwa upatanisho wa Yesu Kristu. Hakika, utimilifu na furaha unaweza kupatikana tu kupitia Yesu Kristu. Mimi ni mizabibu, ninyi ni matawi, na akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi, ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ninaamini kwamba tunavyomwelewa kwa undani Mwokozi, tutakuwa na matamanio ya kuongezeka, kuishi kwa furaha na kujua kwamba furaha inawezekana. Matokeo yake, tutakuwa na uwezo wa pekee wa kuishi maisha ya utii na amri za Mungu, na hata katika mazingira ya changamoto. Na tusiahirishe kesho, yatupasa tuje kwake leo hii, kwa sababu tunamwamini na tunamfanyia kazi. Kila siku tufikirie kujumuisha majadiliano ya kufundisha maisha ya Yesu Kristu. Ishara ndogo, rahisi na matendo ya kufanya katika kila siku yataongeza uelevu wetu wa kina na umuhimu wa Bwana katika maisha yetu, na utatusaidia kushiriki uelevu huu kwa vizazi vijavyo, na kwa Baba yetu wa mbinguni na Mwanaye Yesu Kristu wanapoona mfano wetu na kuishi injili ya ukweli. Hivyo vipi basi tabia rahisi ambazo zinaweza kuweza kutusaidia kuimarisha shuhuda zetu juu katika Kristu? Mnamo mwaka 2014, mashindano ya National Geographic yalipokea maombi 9,200 ya kupiga picha yenye weledi waliofuraha kutoka zaidi ya nchi 150. Picha iliyoshinda inaonyesha mwanamke akiwa katika ya gari moshi lililojaa abiria. Vifurushi vya vifaa vya mkononi, simu na za kisasa na mitandao za jamii, japokuwa hawakuwepo pale. Katika kipindi katika tunavyowasiliana na watu wengine katika muda huu wa kiteknolojia, tunapokuwa katika maeneo mbalimbali,
this networked life,
muda huu katika mitandao, inaweza kama hai tuangalii, inatoa muhimu katika mahusiano na watu ambao hatuwajui na kuliko na watu tunaoishi nao kama familia zetu wenyewe. Kwa namna nyingine, wote tunajua kwamba tumebarikiwa na rasilimali nzuri sana za kwenye mitandao, kama vile mafundisho mbalimbali ya video na maandiko matakatifu na historia ya familia zetu na fursa za kusikiliza mziki. Uamuzi na fursa tunazozifanya na muda wote tukiwa katika mitandao ni muhimu. Inaweza kuamua ukuaji wetu wa kiroho na kukomaa katika injili na matamanio yetu kuchangia katika dunia njema na kuweza kuishi maisha yanayofaa zaidi. Kwa sababu hizi, ningependa kutaja tabia tatu rahisi ambazo zinaleta shughuli nzuri katika mitandao hii. Tabia hizi zitajenga tathmini ya kila siku katika maisha ambayo ni muhimu kwetu kukua na kuwa karibu na mafundisho ya Baba yetu wa mbinguni na mwanaye Yesu Kristo. Tabia ya kwanza, tembelea mitandao rasmi ya kanisa kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali. Mara kwa mara, tembelea tovuti hizi zitusaidie kuwa na uhakika na kuwa makini na mafundisho ya injili na kutia moyo familia na marafiki wanapoweza kuishi maisha ya dini. Jiunge na mitandao ya kijamii ya kanisa. Maamuzi haya yataleta utafiti ambao ni muhimu katika kuongeza uelevu wako wa kumtafuta Bwana na mafundisho yake katika nguvu ya kuielewa injili. Na muhimu zaidi, hili itakusaidia kukumbuka kila ambacho Kristo anategemea kwetu. Kama vile hakuna udongo mzuri bila mkulima mzuri, vivyo hivyo hakutakuwa na mavuno mazuri ya utafiti wetu mpaka tuwe makini kuanzia mwanzo mambo tunayoyatafuta kwenye tovuti hizi kutoka kilini kwetu. Tabia namba tatu, kuwa na muda wa kuachana na vifaa vyako vya kiteknolojia. Inafurahisha kuachana na vifaa vyetu vya kiteknolojia kwa muda baada ya kufunua kurasa za maandiko matakatifu, hasa katika siku za Bwana. Pata amani ya kushiriki katika mikutano ya sakramenti bila hamu ya kutaka kujua kama umepokea meseji mpya. Tabia ya kuweka vifaa vyetu vya mkononi kando kwa muda vitaboresha na kupanua mtazamo wetu wa maisha, kwani maisha hayawekwi kwenye kioo cha nchi nne. Bwana Yesu Kristo alisema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, ndivyo nami nawapenda ninyi. Kaeni katika pendo langu. Mungu anataka tuwe na furaha na kuwa na upendo wake. Yesu Kristo ameiwezesha furaha hiyo kutufikia kila mmoja wetu. Tunayo njia ya kumjua zaidi na kuishi injili yake. Natoa ushuhuda wangu wa furaha iliyopo kupitia amri na amani ya usalama tunapoishi katika upendo wa Baba yetu wa mbinguni na mwanaye mwokozi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.